v a t i dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent je Đorđe Radosavljević, muziku bira Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu pre nekoliko minuta počela je da pada kiša, trenutna temperatura u glavnom gradu 18 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. U emisiji Uhvati dan govorimo o projektu Volim sebe i poštujem drugi, o Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu koja danas slavi 90 godina od osnivanja, olimpijskim igrama u Riju. U goste nam dolazi i tim studenata Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu koji učestvuje na međunarodnom studentskom takmičenju na Tajvanu. Biće tu svakako i drugih tema. O svemu tome, posle najvažnijih informacija iz zemlje i sveta koje slušamo od Vladimira Mihajlovića.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu je 12, u Nišu 14, u Novom Sadu i u Beogradu 18 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Dan po završetku konsultacije kod predsjednika Srbije jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider SNS-a Aleksandar Vučić. Većina članova predsjedništva naprednjaka protivi se ulasku SPS-a u vladu i taj stav su ponovili Vučiću, saznaju Novosti. Ombudsman Saša Janković izjavio da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu u vezi sa rušenjem u Savamali. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo za četvrtak demonstracije zbog odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. RTS zajedno sa Blic fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja večeras organizuje novi humanitarni kontakt show Teleton. Na stadionu Partizana od 20 časova biće odigran humanitarni meč Asovi za decu. U prvom kolu Roland Garrosa danas igraju Đoković, Ivanovićeva i Jankovićeva. Biće promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, najviša temperatura do 24 stepena. Dan po završetku konsultacije kod predsjednika Srbije jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ko će se još naći u Nemanjinu 11, pored naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara, još nije poznato. Rok za konstituisanje parlamenta ističe 4. juna, a ranije najavljeno da će do kraja tog meseca biti formirana nova vlada Srbije. Po završetku konsultacija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je mandat za sastav vlade Aleksandru Vučiću i rekao da će o tome izvestiti Skupštinu Srbije čim bude konstituisana.
Samo je Aleksandar Vučić, predstavnik Srpske napredne stranke, izložio program kako misli da se ponaša vlada, koje prioritete da ispunjava. Svi ostali su došli svesni činjenice da je Srpska napredna stranka osvojila najviše mandata i da će s pravom tražiti mandat za sastavljanje vlade.
Konsultacije kod predsjednika Srbije pratila je Mirjana Nikolić.
Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je zadovoljan izbornim rezultatom, preneo je predsedniku Nikoliću da će se odazvati eventualnom pozivu u Vučićevu vladu. Delegacija Srpske radikalne stranke zadržala se na konsultacijama samo koliko je bilo dovoljno da saopšti da nema nameru da uđe u Vučićevu vladu. Potpredsednik stranke Nemanja Šarović objašnjava da su radikali Nikoliće pozvali da podnese ostavku. Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić obavestio je predsednika Nikolića da mu ne pada na pamet da bude u vlasti sa režimom Aleksandra Vučića, koji je, kažu, unazadio i osiromašio Srbiju. On je dodao da i Nikolić nosi deo odgovornosti za to. Predsednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, kaže da je sa predsednikom razgovarao o dešavanjima u izbornoj noći, o ekonomskoj situaciji u zemlji, stanju u medijima i događajima u beogradskom naselju Sava Mala. Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović spreman je da razgovara sa liderom Srpske napredne stranke o budućoj vladi, ne precizirajući da li je spreman da postane i njen deo. Koalicioni partneri LDP-a potvrdili su da Liga socijaldemokrata Vojvodine kao i SDS neće ući u vladu ni na republičkom ni na pokrajinskom nivou. Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović zatražio je od predsednika Nikolića da ispuni obećanje iz 2012. godine o utvrđivanju odgovornosti za izbornu krađu. Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor potvrdio je da će nastaviti saradnju sa najjačom strankom kao što je i ranije najavljivao. Sa predsednikom Nikolićem sastali su se i predstavnici ostalih manjinskih lista koje su ušle u novi sastav parlamenta.
Većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke protivi se ulasku Socijalističke partije Srbije u vladu i taj stav su ponovili Aleksandru Vučiću, saznaju Večernje novosti. Prema informacijama Beogradskog lista, najglasniji u zahtevima da se ne nastavi saradnja sa partijom Ivice Dačića su potpredsjednice SNS-a, Nebojša Stefanović, Nikola Selaković i Zorana Mihajlović, ali i Jadranka Joksimović, Zoran Babić i drugi. Tako se prvi čovjek naprednjaka i mandatar našao pod pritiskom najbližih saradnika, a uoči početka pregovora o formiranju vladajuće koalicije, pišu novosti. Izbori u Demokratskoj stranci biće održani 10. jula, saznaje danas pozivajući se na izbore u DS-u. Članovi Demokrata na neposrednim izborima biraće novo stranačko rukovodstvo. Po nezvaničnim saznanjima lista danas, kandidati za predsjednika DS-a su sadašnji predsjednik Bojan Pajtić i visoki funkcioner te stranke Dragan Šutanovac. Posle gotovo mesec dana i dalje se ne zna ko su napadači s fantomkama koji su srušili objekte u Savamali. Zaštitnika građana Saša Janković izjavio je da je u toku postupa kontrole rada komunalne policije u Beogradu, a u vezi sa rušenjem u Hercegovačkoj ulici. On je za danas rekao da se izjave građana i načelnika komunalne policije ne poklapaju. Dok građani tvrde da su se obraćali toj službi, načelnik je ombudsmanu službeno izjavio da nije bilo poziva. Ombudsman je naveo da su građani u međuvremenu ponudili i dokaze. Istovremeno, neki od vlasnika srušenih zgrada najavljuju tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića, pošto ih je u medijima, kako tvrde, označio kao kriminalce. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je da je zabrinuta zbog odluke da preko noći bude smenjen ceo uređivački kolegijum radio televizije Vojvodine i da bez konkursa bude zamenjen novim urednicima. Ona je rekla da se time definitivno šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa, koji je, kako je naglasila, od suštinskog značaja za zemlju u tranziciji. A zbog najnovijih promjena u radioteleviziji Vojvodine, održan je protest ispred studija M Radio Novog Sada. Okupilo se oko 1000 građana, među kojima su bili funkcioneri pojedinih stranaka i novinarskih udruženja. Smenjeni urednici, novinari i prezenteri pokrajinskog javnog servisa na protestu su zahtevali neopozive ostavke upravnog odbora i poništavanje njihovih odluka, javlja Bojana Karavidić.
Skup je održan bez stranačkih obeležja, a jedini znak protestanata bile su majice na kojima je pisalo "Ne damo RTV". U ime smenjenih novinara i urednika Vanja Đurić ponovila je zahteve.
Između ostalog ne poziva ostavke kompletnog sastava upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine i poništavanje svih odluka koje je aktualni upravni odbor doneo. Takođe, među zahtevima se nalazi i to da se konkurs za izbor novog rukovodstva sprovede transparentno, da imena svih kandidata budu javno dostupna, kao i da se izbor sprovede u roku od mesec dana nakon isteka konkursa.
Kako je istaknuto na protestu u Novom Sadu, zaposleni na radioteleviziji Vojvodine i Novosiđani koji su se ovako javno oglasili, kako su naveli, protiv političkih pritisaka na pokrajinski javni servis, neće odustati od svojih zahteva.
Okupljeni su zatražili da se do kraja nedelje u udanom terminu na prvom programu radiotelevizije Vojvodine održi debata uživo u kojoj bi učestvovali predstavnici aktuelnog rukovodstva, novinari i urednici radiotelevizije Vojvodine i stručnjaci za javni servis. Slušate jutarnji dnevnik. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo je za četvrtak u 12 časova demonstracije u tom gradu, a protiv odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. Prištinski mediji prenose da je zbog protivljenja lokalnog rukovodstva i albanske zajednice odluci ustavnog suda KFOR pojačao obezbeđenje oko manastira Visoki Dečani. Sutra će biti održana i vanredna sednica Skupštine opštine Dečani. Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač izjavio je sinoć u Briselu da je ambicija Zagreba da sa Srbijom izgradi odnose kakve su posle Drugog svetskog rata izgradile Nemačka i Francuska. On je ponovio da Hrvatska radi na rešenju za poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Otvaranje tih poglavlja do sada je blokirao jedino Zagreb. Predsjednik Češke Miloš Zeman smatra da bi moguće rešenje za migrantsku krizu u Evropi moglo da bude potpuno zatvaranje spodnjih granica Evropske unije. Istovremeno, Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštila je da je zatvaranje granica u Evropi radi zaustavljanja migranata nehumano i da su napori vlada da spreče priliv izbeglica samo privremeno obuzdali krizu. Italijanska mornarica je u poslednja 24 sata pomogla u spasavanju više od 2600 migranata koji su pokušali da se iz Severa Afrike domognu Evrope, saopštila je obalska straža. Oko 2000 migranata je spaseno kod libijske obale. U vodama Malte spaseno je još 636 migranata. Grčki premijer Aleksis Cipras sinoć je na sastanku sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama Svetskog humanitarnog samita Ujedinjenih nacija u Istanbulu izjavio da je zadovoljan dosadašnjim sprovođenjem sporazuma između Evropske unije i Turske i naveo da je priliv izbjeglica značajno smanjen. Pokrenuto je pitanje turskog narušavanja vazdušnog prostora njegove zemlje, a izvori navode da su dvojica lidera se dogovorili da aktiviraju diplomatske kanale radi smirivanja situacije. Sjedinjene Američke Države su zatražile od Rusije da izvrši pritisak na Siriju, da obustavi bombardovanje opozicionih snaga i civila u Alepu i predgrađima Damaska, saopštio američki State Department. To je u telefonskom razgovoru zatražio američki državni sekretar John Kerry od ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Lavrov je još jednom istakao da je potrebno da Vašington ispuni što pre svoje obećanje i razdvoji sirijsku opoziciju koju podržava od terorista Nusra Fronta koji ne prihvataju primirje, prenosi agencija Itar Tass. Velikan srpskog i jugoslovenskog glumišta. Tako bi se mogle sažeti ocene kolega i prijatelja o životu i radu Velimira Bate Živojinovića, koji je preminuo u Beogradu u 83. godini. Snimio je više od 300 filmova i glumio u mnogobrojnim domaćim televizijskim serijama. Naš kolega Vladimir Đudović podsjeća na blistavu karijeru Bate Živojinovića, čoveka koji je ostvario najveći broj uloga u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije.
Ako ne najbolji, onda sigurno najpopularniji, najproduktivniji velikan jugoslovenskog i srpskog glumišta zauvek je otišao. Velimir Bata Živojinović, rođen 1933. u Koračici na Kosmaju, nakon završene srednje glumačke škole i pozorišne akademije i kratke pozorišne karijere, potpuno se posvetio filmskoj umetnosti od debija 1955. godine u filmu Radoša Novakovića Pesma sa Kumbare, pa do 2012. kada je izašao njegov poslednji, nešto ranije snimljeni film Led u režiji Jelene Bajić-Jočić.
Ja nisam želeo ni jednog čovjeka koji želi sa mnom nešto da snima, da kažem neću. A nekada bi trčao da kameram kad je vidim, iako nije bila namenjena meni. Toliko sam se nasnimao da je bilo stvarno idiotski, da kažem, pa ja bi još ovo, ma dosta neš. A mene ne treba mnogo ubeđivati, ako nešto nije dobro da kažem, neću. Ja ću da prihvatim i to mi je princip u životu, živi i daj drugome da živi.
Između ta dva datuma stoji impresivna karijera, preko 330 uloga na filmu i televiziji, u antologijskim ostvarenjima, autorskim, umetničkim, ali i komercijalno uspešnim projektima. Filmski Valter, Šorga, Mitar, Prota Jugović, Stole, Komandant Nikola, Gvozden, Boki, pa televizijski Buliđa, Macola, Aranđel Gvozdenović, dobitnik je svih najvećih umetničkih priznanja u Srbiji i Jugoslaviji.
Komemoracija Bati Živojinoviću biće održana u četvrtak u 11 časova u Skupštini grada. Sahrana je istog dana u 13 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Radio Televizija Srbije zajedno sa Blic fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja organizuje večeras od 21:05 još jedan humanitarni kontakt show program Teleton. Cilj je podrška akciji Srce za decu Blic fondacije, opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji neophodnim aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Tokom dvosatnog TV programa javne ličnosti odgovaraće na telefonske pozive gledalaca. Svaki poziv i svaka SMS poruka predstavljaju direktnu donaciju akciji. Na stadionu Partizana od 20 časova biće odigran humanitarni meč Asovi za decu. Prihod od prodaje ulaznica namenjen je izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Dejan Stanković biće kapiten ekipe koju će predvoditi poznati trener Radomir Antić, dok će na klupi drugog tima biti legendarni Bora Milutinović, a kapiten je Predrag Mijatović. Sport. Polovičan je uspeh naših sportista u jučerašnjim susretima na Roland Garrosu, otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu. Iz Pariza javlja Stevan Kovačević.
U teniskom maratonu, dugom bezmalo 4 sata, Viktor Trojicki je posle preokreta savladao Bugarina Grigora Dimitrova 2-6, 6-3, 5-7, 7-5 i 6-3.
Sigurno naporan meč, nije bilo lako. Uslovi ni meni ni njemu možda nisu odgovarali. Bilo je zaista jako sporo i u početku nisam znao gde sam. Čak sam napravio jednu veliku grešku. Svi su govorili da će kiša biti do 2-3 sata. Kiša je bukvalno stala u 15:01, a ja sam u 20:01 završio ručak i to sam prilično puno pojeo i onda sam bio sav usporen, tako da drago mi je da sam uspeo da se vratim, iako nije bilo lako.
Dušan Lajović je još jednom prijatno iznenadio. Pobedio je Amerikanca Denisa Kudla, ubedljivo, 3 puta po 6-3.
Dobro je, uvek je dobro pobediti na Grand Slamu. Dosta su teški uslovi bili za igru danas, tereni su bili malo klizavi zbog kiše i bilo je dosta sporije, ali uspio sam sva tri seta da podignem nivo igre kad je bilo bitno i mislim da sam odigrao dosta solidan meč, s obzirom da on da mu nije omiljena podloga šljaka, tako da sam tu imao veliku prednost i srećan sam što sam pobedio danas.
Janko Tipsarević je izgubio od Kanađanina Miloša Raonića 6-3, 6-2, 7-6. 21-godišnji Laslo Džere od vršnjaka iz Australije Thompsona 6-3, 6-4, 7-5, a Bojana Jovanovski od Poljakinje Agnješke Radvanske 6-0, 6-2. Danas na sceni Novak Đoković protiv Sun Lua iz kineskog Tajpeha. Ana Ivanović se sastaje sa francuskinjom Dodin, a Jelena Janković sa Nemicom Marijom.
Još jedna informacija iz sveta sporta. Danas će biti održana vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan. Na njoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik crno-belih. Prema dosadašnjim najavama, kandidati su Nenad Bjeković i Ivan Ćurković. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i svežije. Mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, a najviše temperature u intervalu od 19 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, a najviše temperatura oko 21 stepen.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 12, u Nišu 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja. Prijatno.
Šta znači lični bankrot? Kako se proglašava? Da li je to dobro rešenje za prezadužene? Kada će ovaj koncept zakonski zaživeti u Srbiji? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Formalne konsultacije kod predsednika su završene. Na redu je formiranje vlade. Koga će pozvati mandatar? Ko će uzalu čekati? Princip i politika, ide li to zajedno? Gosti Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka. Filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled i Bojan Plačar, izvršni direktor CESID-a. Talasanje, utorak u 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Thank you.
6 časova 28 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas prema prognozi biti promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, svežije vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 21 stepen. Sutra promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne na istoku, a u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Od petka do ponedeljka biće sunčano i toplo, a zatim utorak ponovo promenljivo oblačno, svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine. Tako glasi prognoza za narednih nedelju dana, a što se tiče biometeorološke prognoze za danas, biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima kao i astmatičarima i reumatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i problema sa snom. Sunce je ovoga jutra izašlo u tačno minut do 5 časova. Zalazi u 20 sati i 17 minuta, to znači da obdanica danas traje 15 časova 18 minuta. Sada je tačno pola 7. Dan po završetku konsultacija kod predsjednika Srbije, jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ko će se još naći u Nemanjinoj 11 pored naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara još nije poznato. Većina članova predsjedništva SNS-a protivi se ulasku Socijalističke partije Srbije u vladu Srbije i taj stav su ponovili Vučiću, saznaju Novosti. Ombudsman Saša Janković izjavio da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu u vezi sa rušenjem u Sava Mali. Predstavnica OEBS-a za slobodu medije Dunja Mijatović rekla da se smenom celog uređivačkog kolegijuma Radio Televizije Vojvodine šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo za četvrtak demonstracije zbog odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. RTS zajedno sa Blitz fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja organizuje večeras od 21 čas i 5 minuta još jedan humanitarni kontakt show program Teleton. Cilj je opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Na stadionu Partizana od 20 časova bit će odigran humanitarni meč Asovi za decu. Prihod od prodaje ulaznica namenjen je izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. U prvom kolu Roland Garrosa od naših tenisera danas će nastupati Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Danas će biti održana vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan. Na njoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik Crnobelih. Vreme danas, promenljivo oblačno, svežije, povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Zemlja odbaci, korac kolaki oblaci, gore zvezde zlatni kapor. koracko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. maja 1928. godine profesor Aleksandar Fleming saopštio je na sastanku medicinske sekcije Kraljevske britanske akademije da je u svojoj laboratoriji proizveo gljivice koje proždiru bacile. To je bio penicilin, epohalno otkriće u medicini, čije je primjena i danas nezamenljiva u lekarskoj praksi. Penicilin je prvi put upotrebljen kao lek te 1942. 14 godina posle pronalaska. Ovo je Flemingov zapis o istraživačkom radu.
Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga: da li ste nešto pronašli? E, ta žeđ za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna. Istraživanja koja donose stvarne rezultate su ona druga. Može se desiti da se stvarno ništa praktično godinama ne dobije u jednoj laboratoriji. A odjednom će nešto biti otkriveno. Možda sasvim različito od onoga što se tražilo, što će isplatiti troškove oko laboratorije za 100 godina unapred. Uzmimo Pastera, na primjer. Ljudi su govorili: zbog čega toliko buke oko neke male desimetrije kristala? Čemu služi sve to? Može se odgovoriti: a čemu služi novorođenče?
Na današnji dan 1534. godine preminuo je poljski astronom Nikola Kopernik. Dokazao da je netačan Ptolomejev sistem po kojem je Zemlja nepomično središte oko koje se druga nebeska tela obrću.
Trajanje Zemlje u bespomoćnoj nepokretnosti samo je iluzija našeg lošeg vida. Mi smo samo jedan talas u stihiji kosmosa, podređeni opštim pravilima svemira, koja su ista za sve planete, za sve zvezde, za sve dane i noći. Kneže biskupe, zvezdama i ljudskim dušama želim da pružim simetriju, harmoniju, red, mudrost i uravnoteženost. Takva je istina neba i čoveka.
Koji je učvrstio zemlju na njenim temeljima i koja neće biti pokrenuta na vijek i vekova i zauvek.
Ovde su neoborivi dokazi.
Šta je to?
De revolucionibus, traktat o okretanju nebeskih tela.
Apage satanas!
Na današnji dan 1905. godine rođen je ruski pisac Mihail Aleksandrović Šolohov. Šolohov je prošao periode od osporavanja i nerazumevanja do slave jednog od vodećih romansijera svetske književnosti. Realist Tolstojeve škole, kako su zapisali književni teoretičari, upotpunio je stil realizma u evropskoj literaturi 20. veka. Najznačajnija Šolohovljeva dela su zbirke pripovedaka Priče Sadona i Azurna stepa, romani Tihi don, Uzorana ledina i pripovetke Čovekova sudbina. Evo završnih redova romana Tihi don, koje čita Mihail Šolohov.
On stajao u varota radnog doma, držao na rukah sina. Eto bilo vse, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
24. maj se uzima kao dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, tvoraca prvog slovenskog pisma i osnivača slovenske književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo.
Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno.
Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Šesti časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 18 stepeni, 17 u Valjevu, 16 u Kuršumliji i Zrenjaninu, 15 stepeni u Novom Sadu, Loznici i Kraljevu, u Nišu i Somboru 14 stepeni, 13 u Zaječaru, 12 u Kragujevcu, Negotinu, Kruševcu, Leskovcu, Vranju i na Crnom Vrhu, na Zlatiboru 11 stepeni, u Sjenici 9, a na Kopaoniku 6 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, a najviše temperature u intervalu od 19 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, a najviša temperatura oko 21 stepen.
Prema prognozi za narednih nedelju dana, u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne na istoku, a u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Od petka do ponedeljka biće sunčano i toplo, a zatim u utorak promenljivo oblačno, svežije vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji slušamo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema rečima meteorologa, vozača ovog drugog radnog dana u nedelji očekuje nešto svežije vreme i kiša koja je najavljena za veći deo naše zemlje. Zato obratite pažnju na mokre i klizave kolovoze, držite veće odstojanje između vozila i ne ulazite u rizična preticanja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savetuju više opreza i na deonicama na kojima se izvode radovi. Do 25. maja radi se na sanaciji kolovoza na državnom putu prvog reda, na delu puta između Bubanj potoka i tunela Stražavica u oba smera. Takođe na autoputu u vremenskom periodu od 7 do 15 časova, od petlje Bubanj potok do petlje Vodanj, izvode se radovi na popravci elastične odbojne ograde u oba smera. Radovi se izvode u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Na istoj deonici predviđeno je da se danas završe radovi koji su se izvodili na obeležavanju horizontalne signalizacije, a od sutra od 15 časova pa do 3. juna doći će do izmene režima saobraćaja na delu autoputa od petlje Smederevo do petlje Vodanj zbog radova na sanaciji kolovoza na voznoj i preticenoj saobraćajnoj traci u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova petlja Kolari iz pravca Niša biće zatvorena za saobraćaj, a vozila će biti preusmerena na pravac Beograd-Niš gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno u dužini od oko 4 km. Saobraćaj će se iz pravca Niša ka Beogradu preusmeravati preko postojećih službenih prolaza. Do 29. maja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova predviđeno je da traju radovi na redovnom održavanju zaštite od nestabilnih kamenih kosina na državnom putu prvog B reda na deonici Međuvrš i Ovčar Banja. Moguće su povremene obustave saobraćaja u trajanju od 15 do 30 minuta, a radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na našim graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije ovog jutra nema duže zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodno dana na putevima naše zemlje evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda, 36 lica je teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. I za kraj mi još jednom savjetujemo više opreza i tolerancije za volanom, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. We'll be right back.
neko može dan i noć. Ja mogu ceo život da mislim na nju, da mislim na nju, da mislim na nju, da pesma njoj.
Šest časova, tačno 53 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. A prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, Velimir Bata Živojinović, kada legenda ode u legendu. Postao je deo naše kulture, domaći brend pre nego što je iko čuo za taj izraz, sjedinivši u svom imenu vrhunsku glumu, ogromnu popularnost i dobrotu, zbog čega nam već danas toliko nedostaje. O tome na 12. i 13. strani. Sa naslovne strane također, Vučiću mandat za sastav nove vlade. Odlučio sam da mandat za sastav nove vlade dodelim Aleksandru Vučiću, koji me je uverio da ima većinu. Na tome obavezuju zakon i činjenice da je lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje osvojila najviše poslaničkih mandata, rekao je juče novinarima Tomislav Nikolić, predsjednik države, pošto je završio razgovore sa predstavnicima 11 lista koje su ušle u parlament. O tome na 5. strani. Sa naslovne strane, izvršitelji popisali imovinu hitne pomoći u Nišu. Zbog duga poreskoj upravi Srbije od 13 miliona dinara, Zavod za hitnu pomoć ostao bez 3 automobila. O tome na 21. strani. Na drugoj strani, upoznaj NATO da bi ga više voleo. Poljska uvodi školski predmet gde će učenici učiti o važnoj ulozi NATO-a u nezavisnosti i suverenitetu zemlje. Na trećoj strani, Van der Bellen, novi predsjednik Austrije. Ultradesničar iz slobodarske stranke Norbert Hofer i njegov partijski šef Heinz Christian Strache priznali su poraz. Na sedmoj strani nastavljen proces po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića. Za istoričara Dimitrijevića popisivanje Jevreja nije učešće u holokaustu. Saradnik Instituta za savremenu istoriju ustvrdio je da Nedićeva vlada nije znala šta se dešavalo u logoru na Starom sajmištu i da joj je primarni cilj bila borba protiv komunista. Na 11. strani RTB Boru otpis duga. Planom reorganizacije predviđeno da se poveriocima vrati 10% obaveza od 1,5 milijardi dinara duga i da se otpusti 1229 radnika. Na 15. strani u Beogradskoj hronici Tucović u Aleju Velikana spomenik na obnovu. Preseljenje posmrtnih ostataka osnivača Socijaldemokratske partije iz kružnog toka na Slaviji do kraja nedelje, kaže gradski menadžer Goran Vesić. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti na naslovnoj strani tog lista. Bata Živojinović napustio životnu scenu, otišao Valter. Bati Živojinoviću posvećene su 10., 11., 12. i 13. strana. Na 5. strani novosti saznaju sutra izjašnjavanje o inicijativi direktorke Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i 3. van telesna o državnom trošku. Dodatnim pokušajem godišnje bi bilo obuhvaćeno oko 680 žena. Na 6. strani najmoćnija tržišta Evrope snabdevena najkvalitetnijom robom i po najpovoljnijim cenama. Na siromašnima bar duplo zarada. Kod nas stiže i roba koja se ne može prodavati u razvijenim zemljama. Na sedmoj strani, vlada bi ove nedelje trebalo da obaveže javna preduzeća da ne blokiraju fabriku lekova. Država Galeniku štiti od bankrota. Sa poveriocima dogovoreno mirovanje i reprogram dugova. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list danas. Na osnovnoj strani tog lista, Dunja Mijatović, predstavnica za medije OEPS-a, govori za danas. Smenama u radio televiziji Vojvodine šalje se loš signal o nezavisnosti javnog servisa. O tome više na sedmoj strani. Sa naslovne strane također, a o tome na šestoj strani, kontrola komunalne policije zbog slučaja Sava Mala. Načelnik Beogradske komunalne policije službeno izjavio da građani u noći u kojoj su rušeni objekti nisu zvali komunalnu policiju. Međutim, građani su u svojim pritužbama naveli suprotno, izjavio je za danas Saša Janković, zaštitnik građana. Na naslovnoj strani također, umro Velimir Bata Živojinović, rekorder jugoslovenske kinematografije. Odlazak glumca koji nije imao dublere. Nikada se nisam poistovećivao sa likovima koje sam tumačio. Po završenom poslu bežao sam od svega što sam uradio. Čak nisam gledao sve svoje filmove od kojih neke nije ni trebalo da snimim. Mislim da sam od onih ljudi koji su ispunili sve svoje želje i sve svoje ambicije, govorio je sebi Velimir Bata Živojinović. O tome na 18. i 19. strani. Na trećoj strani političke teme, konsultacije i pregovori o novoj vladi Srbije. Lider Liberalno-demokratske partije pregovara sa Vučićem o kancelariji za evropske integracije. Potvrđeno danas su Jovanović i Zukorlić u zajedničkom klubu. Naslov je tog teksta. Nova famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Čistota pluralizma. Za kraj prelistavanja dnevni list Blic na naslovnoj strani Kraj zlatne epohe. Ode i Bata među besmrtne. O tome na drugoj i petoj. Od druge do pete strane. A na 10. i 11. strani roditelji ogorčeni najavom da će osnovcima biti povećan broj časova. Teraju decu da bubaju još više, što je, kako piše Blic, besmislica. 6 sati 59 minuta bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan po završetku konsultacija kod predsjednika Srbije jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider SNS-a Aleksandar Vučić. Ko će se još naći u Nemanjino 11 pored naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara, nije poznato. Rok za konstituisanje parlamenta ističe 4. juna, a ranije je najavljeno da će do kraja tog meseca biti formirana nova vlada. Izbori u Demokratskoj stranci bit će održani 10. jula, saznaje danas pozivajući se na izbore u DS-u. Članovi demokrata na neposrednim izborima biraće novo stranačko rukovodstvo. Po nezvaničnim saznanjima lista danas, kandidati za predsjednika DS-a su sadašnji predsjednik Bojan Pajtić i visoki funkcioner te stranke Dragan Šutanovac. Posle gotovo mjesec dana i dalje se ne zna ko su napadači s fantomkama koji su srušili objekte u Savamali. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu u vezi sa rušenjem u Hercegovačkoj ulici. On je rekao da se izjave građana i načelnika komunalne policije ne poklapaju, dok građani tvrde da su se obraćali toj službi. Načelnik je ombudsmanu službeno izjavio da nije bilo poziva. Janković je naveo da su građani u međuvremenu ponudili i dokaze. Predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila je da je zabrinuta zbog odluke da preko noći bude smenjen ceo uređivački kolegijum Radiotelevizije Vojvodine i da bez konkursa bude zamenjen novim urednicima. Ona je rekla da se time definitivno šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa, koji je, kako je naglasila, od suštinskog značaja za zemlju u tranziciji. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo je za četvrtak u 12 časova demonstraciju u tom gradu, a protiv odluke Kosovskog ustavnog suda da su visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. Prištinski mediji prenose da je zbog protivljenja lokalnog rukovodstva i albanske zajednice odluci Ustavnog suda KFOR pojačao obezbeđenje oko manastira Visoki Dečani. Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač izjavio je sinoć u Briselu da je ambicija Zagreba da sa Srbijom izgradi odnose kakve su posle Drugog svetskog rata izgradile Nemačka i Francuska. On je ponovio da Hrvatska radi na rešenju za poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Otvaranjem poglavlja do sada je blokirao jedino Zagreb. Predsjednik Češke Miloš Zeman smatra da bi moguće rešenje za migrantsku krizu u Evropi moglo da bude potpuno zatvaranje spodnjih granica Evropske unije. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da je zatvaranje granica u Evropi radi zaustavljanja migranata nehumano i da su napori vlada da spreče priliv izbjeglica samo privremeno obuzdali krizu. Grčki premijer Aleksis Cipras sinoć je na sastanku sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama Svetskog humanitarnog samita Ujedinjenih nacija u Istanbulu izjavio da je zadovoljan dosadašnjim sprovođenjem sporazuma između Evropske unije i Turske i naveo da je priliv izbjeglica značajno smanjen. Pokrenuto je pitanje turskog narušavanja vazdušnog prostora Grčke, a izvori navode da su dvojica lidera dogovorili se da aktiviraju diplomatske kanale radi smirivanja situacije. Radio Televizija Srbije zajedno sa Blic fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja organizuje večeras od 21 čas i 5 minuta još jedan humanitarni kontakt show program Teleton. Cilj je podrška akciji Srce za decu Blic fondacije, opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji neophodnim aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Tokom dvosatnog TV programa javne ličnosti odgovaraće na telefonske pozive gledalaca. Svaki poziv i svaka SMS poruka predstavljaju direktnu donaciju akciji. Na stadionu Partizana od 20 časova biće odigran humanitarni meč Asovi za decu. Prihod od prodaje ulaznica namenjen je izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Dejan Stanković biće kapiten ekipe koju će predvoditi Radomir Antić, dok će na klupi drugog tima biti Bora Milutinović, a kapiten je Predrag Mijatović. U prvom kolu Roland Garrosa od naših tenisera danas će nastupati Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Đoković od 14 časova igra protiv Lua sa Tajpeha, prenosi na drugom programu naše televizije. Ana Ivanović se sastaje sa francuskinjom Dodin, a Jelena Janković sa Nemicom Marijom. Danas će biti održana vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan. Na njoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik crno-belih. Prema dosadašnjim najavama, kandidati su Nenad Bijeković i Ivan Ćurković. I vreme danas. Uglavnom oblačno, svežije sa kišom povremeno. Najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je časova, 6 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jednom u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U okviru projekta Unipraksa, grad Niš i Univerzitet u Nišu i ove godine će za studente završnih godina osnovnih akademskih i master studija organizovati radnu praksu. U ovom satu govorimo o tom projektu. Govorimo i o frizerskom zanimanju. Vreme posle 19:30 rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata putujemo, kao i svakog utorka, u Rio. Pre toga da probudimo i najmlađe.
Oh, Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića Put do mora ispod snežnog bora. U maloj apatinskoj galeriji već nekoliko dana je visila slika na kojoj je spavao zimski pejsaž. Ta slika je menjala raspoloženja i presvlačila se u godišnja doba kako joj je prijalo. Na njoj ste jednoga dana mogli da uživate u mirisu ljubičica, a već sljedećeg da pokisnete od hladne jesenje kiše. Posao nas, čuvara galerije, se sastojao uglavnom od brige o ovoj slici. Kada je bila tužna, pokušavali smo da je oraspoložimo. Kada se ljutila, zasmejavali smo je, a uveče smo je uspavljivali, a ujutru budili. Pored toga, svaka promjena godišnjeg doba na njoj zahtevala je da je premestimo na zid predviđen za to godišnje doba. Čim su prve pahulje počele da proleću slikom, premestio sam je sa zapadnog jesenjeg na severni zimski zid. I već sam se spremao da se na prstima udaljim, kada me je jedan glasić dozvao.
Izvinite, možete li da mi pokažete put do mora?
Još se nije dogodilo da mi se obrati neko ko je stanovao na slici. Istina, sama slika je neprestano gunđala i mrmljala sebi u bradu i na to sam navikao, ali da nečiji drugi glas progovori sa nje, to je bilo nezamislivo.
Gdje si?
Upitao sam.
Ne vidim te.
Tu sam, iza Sneška Belića.
Podigao sam se na prste i provirio preko Sneškovog ramena. Tamo je stajao jedan čovečuljak u kratkim pantalonama, svokoćući zubima. Na glavi je imao slamnati šešir, a u ruci mali kofer iz koga je virio suncobran.
Da li znate u kom pravcu je more?
Upitao je drhtavim glasom.
Ja sam malo okasnio sa polaskom, pa me jesam zatekao kad sam krenuo na put. Pokušao sam da pronađem leto, ali sam pogriješio na raskrsnici godišnjih doba i stigao u zimski pejzaž. Ovdje je toliko hladno.
Nisam znao kako da mu pomognem. Čitava slika je bila prekrivena snegom koji je sakrio sve puteve. I već sam pomislio kako će se prehladiti kada se grana starog bora lagano zaljuljala i neko je snažno kinuo. Potpuno sam zaboravio na vetar koji je zbog nereda koji je proleto spravio u galeriji bio po kazni zatvoren u sliku.
Nazdravlje, vetre, mutivodo,
rekao sam.
Da li bi želeo da se iskupiš za nered, pa čak zaradiš i mali odmor?
Vetar je znatiželjno provirio ispod snegom prekrivene grane i prišao ivici slike. Na uvo sam mu šapnuo reč dve, na šta je on poskočio od radosti i snažno zaduvao. Sneg se kovitlao pod njegovim dahom i jedan travom prekriven put se pojavio.
Evo ga!
Povikao je putnik.
To je staza kojom sam došao.
Zatim se lagano naklonio, uzeo svoj kofer, uhvatio se za vetrov rep i otišao niz letnji put.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Neki kažu da sam lepa, neki kažu da sam matra, meni stvarno nije važno.
7:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša sada pada samo u Zrenjaninu. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 15. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, na toj planini 6 stepeni. U Srbiji će danas, prema prognozi, biti promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, svežije vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, uz slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 21 stepen. Više gotovo da i nema takozvanih muških i ženskih zanimanja. Najčuveniji kuvari su muškarci, a žene stručnjaci za vino, somelijeri ili kapetani putničkih aviona. Ovom prilikom nećemo šire o toj temi, već ćemo vam predstaviti jednog frizera koga danas zovu unisex, a nekada bi se reklo i za dame i za gospodu, pripremila Teodora Jeremić.
Ja sam Mirdo Ljubljević, frizer.
I muški i ženski.
I muški i ženski,
što bi rekli, da, za muškarce i za dame, unisex. Koje ste škole završili da biste bili i muški i ženski frizer?
Završio sam školu na Voždovcu, školu za negu lepote, 3 godine, i bio sam muški frizer posle u vojsci, dok sam služio u vojsku, i tamo sam dobio diplomu za muškog frizera.
Koliko je različito frizirati žene i muškarce?
Pa vrlo je različito. Ženski posao je mnogo kreativniji, mnogo više posla, ima farbanja, pramenova, minivalova, dok muški posao je u principu mašinica i makaz.
Šta vi više volite da radite?
Pa ja sam malo više kreativniji, više volim sa ženama da radim.
Da li volite frizerski posao?
Volim.
Zašto?
Volim, pa lepo je kad uradite nešto, a to posle toga vidite osmeh mušterije, daje neki rezultat, vidite odmah rezultat, to je jako lepo.
Obično su ljudi nasmejani kad ih se ispriziraju, nekako se dobro osjećaju, osjećaju se novi.
To je jedna dobra strana našeg posla, što se odmah vidi rezultat.
Da li neke mušterije posebno traže da ih frizira muška ruka?
Da, ima. U dosta slučajeva žena voli kad vidi muškarca u svom da traži da je on frizira.
Znači ima više poverenja.
Da li je tu više poverenja ili ne znam šta je, ali nešto postoji.
U frizerskim radnjama je obično bučno zbog rada fenova, dosta je mušterija, ali je i zabavno jer se ćaska. Prelistavaju se časopisi, ponegde se ponudi kafa, bombone. Posao je ipak naporan jer čini mi se da se radi kao na traci. Da li vam to teško pada?
U našem frizerskom salonu smo tako uigrani da ne pada nam teško. Uvek je tu neka dobra priča, neka dobra šala, mušterije su tu stalne. Bude jako zanimljivo. Bude jako zanimljivo, fizički malo, onako, zna da bude malo problem, da više bole noge ako stojimo po ceo dan.
Ali vreme prođe.
Vreme brže prođe i lepo je.
Još ste mlad čovek, koliko dugo radi?
Radim, pa ovo mi je već 17. godina, tako radim.
To je prilično.
To. Pa kako sam završio školu, ja sam počeo da radim.
Da li sebe u budućnosti vidite u frizerskom poslu?
Da, naravno. To je posao koji sam ja izabrao, kojim se već dužo vremena bavim i to je to.
A šta mislite o napredovanju?
Naš posao je, uvijek treba pratiti, uvijek treba usavršavati, uvijek su tu novi brendovi, nove frizure. Trudimo se da sve to ispratimo odavde gde smo i mušterije su zadovoljne, ja se nadam.
Čuli smo razgovor koleginice Teodore Jeremić sa frizerom i za dame i za gospodu, Miodragom Jeremićem. 7:20.
Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. Tri dana, šest pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina uz pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Win Win. Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Specijalno izdanje emisije uživo iz studija 6 Radio Beograda 1.
Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića. Meriba Njegomir, Snežana Đurišić i Nedeljko Bilkić. Za sve vas širom sveta. Nešto novo, nešto sasvim drugačije.
A uz vas Snežana Stanojević i Dragana Živojnović. 26. maj, četvrtak, 21 čas, Radio Beograd 1.
Sedam je časova, 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U okviru projekta Unipraksa, grad Niš i Univerzitet u Nišu i ove godine će za studente završnih godina osnovnih akademskih i master studija organizovati radnu praksu. Na konkurs koji je već raspisan, zainteresovani studenti mogu da se prijave Kancelariji za mlade u Nišu do 16. juna. Ove godine praksu će moći da obavi 116 studenata u 23 institucije grada. Bez nadoknade, praksa za studente će trajati mesec dana i bit će organizovana u avgustu. Opširnije o tome jutros sa svojim sagovornikom, naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Ovog jutra da bismo o ovoj temi interesantnoj za niške studente govorili, pred našim mikrofonom Stevan Živković, koordinator Kancelarije za mlade u Nišu. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo i ove godine dobra saradnja Univerziteta u Nišu i grada Niša se nastavlja, a sve u korist studenata Univerziteta u Nišu.
Tako je, Unipraksa će se odvijati u avgustu mesecu za studente završnih godina i master studija. Predviđeno je za 116 studenata na 84 pozicije. Pozicije će biti u gradskim opštinama, gradskim upravama i gradskim preduzećima. Studenti kako se mogu prijaviti? Da posete sajt grada Niša, popune formular i pošalju na unipraksa@gmail.com.
Da kažemo da studenti mogu da apliciraju za ova mesta. Kad se završi prijavljivanje, prijavljivanje je inače do 16.
juna. Do 16. juna, da.
Da kažemo šta ćete dalje raditi i kako ćete izabrati student.
Onda mi radimo intervjue celog meseca sa studentima i tražimo odgovarajuće pozicije. Znači, mi ćemo faktički u uparivati studente sa njihovim pozicijama. Oni ne apliciraju samo za jednu poziciju, nego za više, ali po listi želje, i pokušat ćemo da izađemo i njima u susret i preduzećima i gradskim upravama.
Koliko će praksa trajati dugo?
Mesec dana, celog avgusta, baš zato što tada studenti najmanje imaju obaveze fakulteta i mogu da se posvete praksi.
Da kažemo da je ovo besplatan njihov rad, praksa se ne plaća.
Tako je, ali šta je dobro kod ove prakse? Na kraju završetka prakse oni dobiju sertifikat i 3 ESP boda koje se dodaju njihovoj diplomi koje pomažu kasnije u nalaženju posla.
Gde će oni obavljati praksu, da to ponovimo?
Praksu će obavljati u gradskim upravama, preduzećima i opštinama.
Evo, da ponovimo još jednom, zainteresovani mogu do 16. juna da se prijave, da apliciraju, sve to treba dostaviti Kancelariji za mlade.
Kancelariji za mlade, a sve mogu preko sajta grada Niša.
Da kažemo adresu kancelarije?
kzm.niš@gmail.com.
Broj telefona, možda za konekciju?
062-270-920.
Možda još jedan poziv, Stevane, studentima?
Želim da iskoristim ovu priliku i da ih pozovem da učestvuju u ovakvom jednom projektu.
Jer će to biti novo iskustvo za njih.
Tako je, i novo i korisno iskustvo.
Hvala vam lepo što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Časova 32 minuta.
Vesti jutra.
Dan po završetku konsultacija kod predsjednika Srbije, jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, ko će se još naći u Nemanjinoj 11 pored naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara, još nije poznato. Većina članova predsjedništva SNS-a protivi se ulasku Socijalističke partije Srbije u vladu Srbije i taj stav su ponovili Vučiću, saznaju novosti. Ombudsman Saša Janković izjavio da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu u vezi sa rušenjem u Sava Mali. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla da se smenom celog uređivačkog kolegijuma Radio Televizije Vojvodine šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo za četvrtak demonstracije zbog odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. RTS zajedno sa Blitz fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja organizuje večeras od 21 čas i 5 minuta još jedan humanitarni kontakt show program Teleton. Cilj je opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Na stadionu Partizana od 20 časova bit će odigran humanitarni meč Asovi za decu. Prihod od prodaje ulaznica namenjen je izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. U prvom kolu Roland Garrosa od naših tenisera danas će nastupati Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Danas će biti održana vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan. Na njoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik crno-belih. Vreme danas, promenljivo oblačno, svežije, povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Africa, to je moj.
Ja i moj bend smo stalno afroritam svirali. U mojoj duši i mom tijelu samo Afrika mi ostala. A ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu sam se duga, muzika oduma. U ritmu si se troša, u ritmu sam ti toša. Afrika, to je moj mir. Afriku voli cili svi. Afrika, to je moj mir. Afriku voli cili svi.
Na ST Junkie Juti kaže sa čuske šaci U maci maci kažu dječaci Duvačite trube duvaju kao rađe Dok cela zemlja gruva dinove stvari Nema svađe Nacija ispod gruva I Afrika i Džidža su gradski duvan Lađi na moru, lađi na savi Gradske mačke na betonu i na travi STBG funk svaki dan, celi dan Lumenija mladi zdravi Izrazito ja kao Dino i Most Kao plaveni pen Ja sam čovek urban I imam taj rap
Afriku voli cili svi Afrika to je moj dir Afriku voli cili svi Afrika to je moj dir Afriku voli cili svi Afrika to je moj dir Afriku voli cili svi Come on!
Pitanje jutra.
Današnja štampa, dakle sve današnje novine, pišu o smrti velikog filmskog glumca Velimira Bate Živojinovića. Naslov u dnevnom listu danas je odlazak glumca koji nije imao dublere. Novosti pišu, otišao Walter. Aleksandar Apostolovski, novinar Politike, piše o životu Velimira Bate Živojinovića. Naslov teksta je Kada legenda ode u legendu, a naslovna strana Blica ode i Bata među besmrtne. Odlazak legendarnog glumca, piše Blic, jedina bitka koju je Bata izgubio. Nikada nisam klonuo duhom, govorio je Velimir Bata Živojinović, legendarni glumac koji je preminuo u nedelju uveče u 83. godini. Glumac je početkom jula 2012. doživao težak moždani udar, od kojeg se oporavio u oktobru 2006. Imao je srčani udar, a bolovao je i od gangrene, koji je u nekoliko navrata lečio na Kubi. Rođen je u Koračici 1933. godine. Odigrao je više od 300 uloga, od kojih su mnoge antologijske. Debitovao je u filmu Pesma sa Kumbare 1955. godine, a statistika kaže da je njegove filmove gledalo više od 10 milijardi gledalaca. Među tim filmovima je i Walter Brani Sarajevo, koji je i dan danas hit u Kini. Posljednje ostvarenje koje je radio jeste Led Radoša Bajića. Na vest o smrti Velimira Bate Živojinovića, vodeći svetski mediji preneli su tu vest. Tekst koji je pod naslovom Bivša velika jugoslovenska filmska zvezda Bate Živojinović preminuo u 82. godini, objavio je Associated Press, preneli su na svojim sajtovima američki listovi Washington Post, New York Times i tamošnje televizije ABC News i Fox, zatim kanadski dnevnik Winnipeg Free Press, kao i britanski Daily Mail. Associated Press je u tekstu Živojinovića nazvao legendom srpskog glumišta i podsjetio da je on također bio popularan i u Kini. Zato ovo pitanje jutra posvećujemo velikanu jugoslovenskog i srpskog glumišta. Pitamo vas po kojima ćete ulogama pamtiti Batu Živojinovića. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Izvalite.
Pa Bata je ostavio velikog traga u srpskom, pa i u tom jugoslovenskom filmu. Dobro je igrao i komedije i ozbiljne uloge, a i konačno će preostali vojnici Wehrmachta i jugoslovenske vojske otadžbini biti na miru od takvog velikog revolucionara, Titovog ljubimca.
Hvala na javljenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja sam Batu volio, pogotovo one njegove replike sa Štefićem Cvek, stvarno su legendarne.
Mnogo je takvih legendarnih.
Da, da, ali sa šta, ono njegova edukacija, Štefić Cvek, pa i on je rekao da mu je to jedan najdraži film. Mm-hmm. Mislim, žao mi je čovjeka, saučeš njegove familije. Ono što sam ja htio da kažem u kontekstu da hiljade hirurga, lekara koji spašavaju desetina hiljada života umru i ne objavi se ni jedna vest u medijima. Mislim da je to nekako estratizacija javnog servisa. Sećam se kad je voditeljka jutarnjeg programa, mislim da li RTS je bilo nešto u bolnicu, nedelju dana su samo mediji najvažnija vest. A hiljade hirurga umre i ni u jednim novinama se to ne objavi. Mislim da je ovo jedna sveopšta estradizacija javnog servisa.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, halo, dobro jutro, izvolite.
Rade iz Vatočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa šta da čovjek može da kaže, završena je jedna, kao što je i ratna epopeja u njegovim filmovima, tako jedna životna epopeja je završena, šteta velika, tuga, Vater je branio Sarajevo, da je danas živ, možda bi odbranio i Beograd i Sava Malu, takvi ljudi su nam trebali, neće se skoro roditi takav čovjek. Mislim, zaista velika, velika jedna šteta.
Imate li neki film koji,
kako
koji
da
ste
ne
posebno zapamtili?
Apsolutno, sećam se 62. godine, film Kožara.
Mm-hmm.
Sećam se mnogih njegovih filmova, suvišno je reći sa kakvim je glumcima sve radio, i tu je bio Jul Brinner, pa setimo se Pomozite mi, onog muža Elizabete Taylor.
Je Richard Burton.
Richard Burton, mm-hmm. Da, pa zar je još neko to tako mogao da doživi, da takvu slavu i sve, ali sve ima svoj početak i svoj kraj. Nama jedino ostaje da se sećamo i da nam ostane u jednoj lepoj uspomeni.
Svakako.
I nek mu je večna slava.
Hvala vam puno, Radinu, uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa lepo je to što vi to postavljate pitanje. Prethodni sagovornik što je govorio, ali onaj ispred njega što je govorio,
dobro,
u potpunosti se slažem, jer treba da postavite pitanje i da pokrenete akciju kakvi su nam uslovi u bolnicama, pod kakvim uslovima nam rade medicinske sestre i lekari, pod kakvim uslovima nam leže bolesnici gdje nema fizioterapeuta, nema ko da ih pokrene, ljudi se ukoče. Znate šta, kad je neko slavan, kad neko ima para, ja sam sinoć gledala sećanje na Batu Živojinovića, predivan stan, lepo življenje, idenje na Kubu da se leči, da li imamo mi svi tih uslova ili nemamo.
A ipak nije priča o tome.
Ne, samo da vam kažem nešto. Mm-hmm. Sve to ljudi, sve to mi vidimo. Ja se Bate kao dete sećam filmova Bitka na Neretvi, pa imamo još onih njegovih komedija, i mislim, ja to poštujem, ja to cenim, ja izuzetno poštujem i cenim svakog umetnika, ali svaki umetnik isto kao i ja dobija novac za svoj rad, dobija i ima možda, nije možda, ali ima bolje uslove i da obiđe, što je i normalno, da obiđe i svet i da ide i da vidi i veća primanja. Svi se mi borimo za sebe, ali čekajte, dajte vi malo nama smrtnicima, običnima,
mm-hmm,
pokrenite pitanja. Evo ja sam juče se javila i sad opet pokrećem pitanje. Moj otac od 90 godina je ležao u Vršcu u neuropsihijatrijskoj bolnici. Sva zahvalnost medicinskim sestrama po dve na 50 bolesnika.
Da budem iskren, izvinjavam se. Dosta puta smo govorili o tome, svakako će biti reči i u nekom od narednih jutarnjih programa. Hvala vam na uključenju. Sati 46 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o sećanju na preminulog velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta Velimira Bate Živojinovića. U 7 časova 49 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. U susret 31. letnjim olimpijskim igrama svakog utorka u jutarnjem programu slušamo rubriku Na putu za Rio. Rubriku priprema Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Za olimpijske igre u Riju Srbija u ovom trenutku ima 78 kvalifikovanih sportista. Tim je od ove nedelje brojniji za još dvojicu atletičara, pošto su mu se pridružili desetobojac Mihajl Dudaš i preponaš Milan Ristić. Dudaš je svoje drugo učešće na igrama izborio tako što je na takmičenju u desetoboju u Novom Sadu sa osvojenih 8174 boda bio bolji od olimpijske norme koja iznosi 8100 bodova. Milan Ristić je na takmičenju održanom na Floridi za 13,39 sekundi istrčao trku na 110 metara prepone i tako bio brži od olimpijske norme koja iznosi 13,47 sekundi. Ovim rezultatom on je postavio i novi državni rekord i osigurao svoje prve učešće na olimpijskim igrama. Inače, u olimpijskom timu Srbije trenutno ima 12 atletičara i atletičarki. Na svetskom kupu u Rio de Janeiro naš strelac Damir Mikec osvojio je medalju. Naše pitanje za njega je kako izgleda olimpijsko strelište i sa kakvim utiscima je došao iz Rija.
Vidi se da je sve to užurbano, da se, ali utisak još se ne daje neki veliki da će tu da se održe olimpijske igre. Ipak je to jedna velika stvar. Na ovom olimpijskom strelištu sam bio 2008. I ima nekih indikacija da će da se to ulepša i sredi. To strelište je napravljeno za Panameričke igre 2007. Jako je lepo, jako je kvalitetno. Ali evo i organizatori su imali problem sa organizovanjem finalne sale. Tu još ima dosta posla da se napravi. Ima još dosta vremena, ali sve u svemu ja sam siguran da će oni sve to da uspeju. Vidimo i ceo grad je razrovan, sve se gradi užurbano. Čak i ova olimpijska traka kojom će olimpijci imati put do svojih borilišta i ona se gradi, tako da nadam se da će sve to biti kako treba. Ima još prostora za napredak, čak i u drugoj disciplini malim kalibrom. Tu sam bio nadomak finala za jedan krug i eto, dobro je sad sve što je to tako. Ispitali smo teren, ali nema opuštanja i eto, za 3 meseca brzo će sad da prođe.
Sudije pokazuju zastavicama znak tamo prema ulazu. Sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeći, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju. On je digao ruke visoko kako to ima običaj. Mihalić dignutih ruku, dobro umotane glave. Danas je bila pripeka. Primiče se prema cilju. Mihalić se sam primiče prema cilju. Dignutih ruku. Punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiče se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Ja sam veoma sretan i zadovoljan što sam postigao taj uspjeh ovdje, drugo mjesto na svetu sada u maratonu, a verujem da sam mogao još i bolje kada bi bilo vreme hladnije koje meni mnogo više konvenira i da je bilo možda nekoga koji je bio sa mnom, koji bi bio u stanju da ne pustim imuna, nego da i dalje sa njime trčimo u grupi, jer on nije toliko pobjegao. 300 metara na maratonu nije tako veliki razmak kada se uzme čitava pruga od 42 km.
Hola. Na putu za Rio.
Ruski olimpijski komitet potrošio je do sada 7,8 miliona dolara za pripremu reprezentativaca za igre u Riju. Predsednik olimpijskog komiteta Aleksandar Žukov najavio je kako će Rusija imati veoma brojan tim na igrama. Tim bi ukupno trebalo da broji više od 400 članova. To je naša procena. Međutim, ruska delegacija u Brazilu sa trenerima i stručnjacima trebalo bi da ima više od 800 članova, naveo je Žukov. On je također najavio da iznos novca koji je potrošen do sada za pripremu sportista nije konačan. Naime, sve one koji osvoje medalje čekaju veoma primamljive novčane nagrade.
Putu za Rio.
Svetski rekorder u sprintu Usain Bolt sa Jamajke pobedom je otvorio novu sezonu pošto je u prvoj trci ove godine na mitingu u Kajmanu bio najbrži na 100 metara za 10,5 sekundi. Veoma sam srećan što sam uspeo da završim ovu trku bez povrede, pošto nikada ne znaš šta može da se desi u prvoj trci u sezoni. Očekivao sam da sam malo više zarađao, rekao je posle trke 29-godišnji Bolt, inače šestostruki olimpijski šampion. Bolt je i veliki favorit za osvajanje zlatne medalje na 100 i 200 metara i na ovogodišnjim olimpijskim igrama u avgustu mesecu u Riju.
Na putu za Rio.
Međunarodni olimpijski komitet izdao je saopštenje u kome je naveo da je njegov glavni cilj da spreči varalice da nastupe na olimpijskim igrama u Riju. Naime, novi doping testovi koji su sprovedeni na uzorcima sportista koji su nastupali na olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu otkrili su 31 pozitivan nalaz, zbog čega je Međunarodni olimpijski komitet pokrenuo disciplinske postupke protiv za sada neimenovanih prestupnika. Sportisti kod kojih je otkriveno uzimanje nedopuštenih stimulativnih sredstava dolaze iz 12 država i 6 različitih sportova.
Na putu za Rio.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan po završetku konsultacije kod predsjednika Srbije jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ko će se još naći u Nemanjino 11 pored naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara još nije poznato. Rok za konstituisanje parlamenta ističe 4. juna, a ranije je najavljeno da će do kraja tog meseca biti formirana nova vlada. O tome ko će ući u sastav vlade danima spekuliše i beogradska štampa. Danas piše kako mandatar Aleksandar Vučić trenutno vodi razgovore sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem o ulasku u budući sastav vlade i o njegovom postavljanju na mesto direktora Kancelarije za evropske integracije. Prema saznanjima tog lista, paralelno se odlučuje i međusobno je zavisno od ishoda razgovora sa Jovanovićem koje pozicije će dobiti Muamer Zukorlić, nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Posle gotovo mesec dana i dalje se ne zna ko su napadači s fantomkama koji su srušili objekte u Savamali. Zaštitnika građana Saša Janković izjavio je da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu. On je rekao da se izjave građana i načelnika komunalne policije ne poklapaju. Dok građani tvrde da su se obraćali toj službi, načelnik je ombudsmanu službeno izjavio da nije bilo poziva. Janković je naveo da su građani u međuvremenu ponudili i dokaze. Istovremeno, neki od vlasnika srušenih zgrada najavljuju tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića, pošto ih u medijima, kako tvrde, označio kao kriminalce. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je da je zabrinuta zbog odluke da preko noći bude smenjen ceo uređivački kolegijum Radiotelevizije Vojvodine i da bez konkursa bude zamenjen novim urednicima. Ona je rekla da se time definitivno šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa, koji je, kako je naglasila, od suštinskog značaja za zemlju u tranziciji. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo je za četvrtak u 12 časova demonstraciju u tom gradu, a protiv odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. Prištinski mediji navode da je zbog toga KFOR pojačao obezbeđenje oko manastira Visoki Dečani. Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač izjavio je sinoć u Briselu da je ambicija Zagreba da sa Srbijom izgradi odnose kakve su posle Drugog svetskog rata izgradile Nemačka i Francuska. On je ponovio da Hrvatska radi na rešenju za poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Otvaranje poglavlja do sada je blokirao jedino Zagreb. Grčke vlasti počele su rano jutros postepenu evakuaciju najvećeg neformalnog izbjegličkog kampa u Idomeniju na granici sa Makedonijom, javili su lokalni mediji. Pristup području kampa je blokiran, a na licu mesta se nalazi više od 400 pripadnika interventne policije, prenela je agencija Associated Press. Port parol grčke vlade zadužen za izbjegličku krizu, Jorgos Kiricis, izjavio je da policija neće koristiti silu i da se očekuje da će iseljenje trajati 7 do 10 dana. Migranti iz Odomenija postepeno će biti premeštani u novo izgrađene organizovane kampove. Predsjednik Češke Miloš Zeman smatra da bi moguće rešenje za migrantsku krizu u Evropi moglo da bude potpuno zatvaranje spodnjih granica Unije. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je međutim da je zatvaranje granica u Evropi nehumano i da su napori vlada da spreče priliv izbjeglica samo privremeno obuzdali krizu. Radio Televizija Srbije zajedno sa Blic fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja organizuje večeras od 21 čas i 5 minuta humanitarni kontakt show program Teleton. Cilj je podrška akciji Srce za decu Blic fondacije, opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji neophodnim aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Tokom dvosatnog TV programa javne ličnosti odgovaraće na telefonske pozive gledalaca. Svaki poziv i svaka SMS poruka predstavljaju direktnu donaciju akciji. Na stadionu Partizana od 20 časova bit će odigran humanitarni meč Asovi za decu. Prihod od prodaje ulaznica namenjen je izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Dejan Stanković bit će kapiten ekipe koju će predvoditi Radomir Antić,
dok će na klupi drugog tima biti Bora Milutinović, a kapitan je Predrag Mijatović. U prvom kolu Roland Garrosa od naših tenisera danas će nastupati Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Đoković od 14 časova igra protiv Luasa Tajpeha, prenosi na drugom programu naše televizije. Ana Ivanović se sastaje sa francuskom Todin, a Jelena Janković sa Nevicom Marijom. I vreme danas. Uglavnom oblačno, svežije, povremeno sa kišom. Najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 15, u Beogradu 17 stepeni. 8 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milević. Dan hvatamo do 9 časova. A u ovom satu govorimo o međunarodnom studentskom takmičenju International Future Energy Challenge, koje se održava na Tajvanu. U goste nam dolazi tim studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji učestvuje u finalu tog takmičenja. Univerzitetska biblioteka u Beogradu danas slavi 90. rođendan. U goste nam dolazi upravnik te biblioteke, profesor Aleksandar Jerkov. Govorit ćemo i o projektu Volim sebe i poštujem druge za decu prvog razreda i njihove roditelje. Projekat ima za cilj da unapredi odnos roditelja i dece. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Jedna moja prijateljica vratila se s putovanja i opisuje mi šta je sve videla, šta je sve kupila na putu. Slušala sam je sa uživanjem, ali mi je pažnja popustila kada mi je rekla da je kupila dva para pantalona. Razumem da je kupila dvoje pantalone, ali razmišljam kako bi dva para pantalona bilo u stvari četvore pantalone. Ipak kad pomislim četvore pantalone, zvuči mi neobično. Ne znam koliko sam puta zaista čula taj broj. Četvore.
Oblici dvoje i četvore u stvari su brojni pridevi. Oni se koriste za prebrojavanje predmeta koji uvek idu u paru, na primjer dvoje rukavice, troje cipela i slično. Osim toga koriste se za prebrojavanje imenica koje imaju oblik množine, a označavaju jedan predmet, na primjer dvoja vrata, troje naočare, četvore pantalone. Razlika između imenica koje idu u paru i imenica koje su u obliku množine, a označavaju jedan predmet, jeste u tome što se prve mogu brojati pomoću reči par. Dva para rukavica i dvoje rukavice znači isto. Međutim, druga grupa imenica ne može se ovako prebrojavati zato što one označavaju jedan predmet. Tako dva para pantalona u stvari znači četvore pantalone, pa je za takva dva odevna predmeta jedino pravilno reći dvoje pantalone.
Srpski na srpskom.
Gledala sam neke kataloge odeće i primetila da svuda piše Armani odelo, Dior haljina i slično. Ovakvi primjeri podsjećaju me na priču u vezi sa Sava centrom. Čini mi se da se pričalo kako je nepravilno reći Sava centar i da bi trebalo govoriti centar Sava. U tom slučaju rekla bih da bi nepravilno bilo i Megatrend univerzitet, kao i Grammy nagrade, a tako se uglavnom čuje.
Izrazi kao što su Armani odelo ili Grammy nagrada posljedica su engleskog uticaja na srpski jezik. U srpskom uobičajeno je da naziv dolazi iza imenice koju određuje, pa bi trebalo pisati i govoriti odelo Armani ili Armanijevo odelo, kao i nagrade Grammy i univerzitet Megatrend.
Srpski na srpskom.
Na forumima na internetu vidim da često piše sa i bez pregovora, sa i bez datuma. Toga ima i u novinama. Jedan naslov glasio je slavne dame sa i bez šminke. Zar može da se kaže sa i bez pregovora?
Ne može. Pravilno je reći sa pregovorima i bez njih. Norma srpskog jezika ne dopušta izraze u kojima padež imenica odgovara samo drugom predlogu. Predlog sa zahteva instrumental u ovom značenju, tako da se oblik pregovorima iza sa ne može izostaviti. Ukoliko oba predloga zahtevaju isti padež iza sebe, ovakve konstrukcije su opravdane. Tako, na primjer, može da se kaže za i protiv njega ili za i protiv Vuka, što je i naziv jednog dela Meše Selimovića.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Kuzeljević, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Ognjen Škrbović, Slobodan Đukić i Jadranka Selec.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
I'm losing my mind.
8:16, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša, sada pada samo u Banatskom Karlovcu, a prema posljednjim merenjima 20 stepeni u Nišu i Kruševcu, u Leskovcu 19 stepeni, 18 u Valjevu, Kraljevu i Zaječaru, 17 u Kragujevcu i Negutinu, u Beogradu i Novom Sadu 16 stepeni, 15 u Somboru i Zrenjaninu, na Crnom Vrhu 14, na Zlatiboru 12 stepeni, u Sjenici 11, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 5 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi promenljivo oblačno i svežije vreme mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, svežije vreme povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, uz slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 21 stepen.
Gost jutra.
Zapravo gost jutra. International Future Energy Challenge je međunarodno studentsko takmičenje organizovano pod pokroviteljstvom prestižnog međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike. Takmičenja te vrste se organizuju na svake dve godine i posvećena su pronalaženju novih ideja i primjeni savremenih tehnologija, a u cilju efikasnijeg korišćenja električne energije. Ovogodišnje finale se održava u julu na Tajvanu. Sa mnom u studiju ovog jutra finalisti tog takmičenja, Power Converter Team, tim koji čine studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miloš Ješić, Andrej Tonev i Nikola Popov. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedan član tima nam fali.
Fali ih malo više, ali došli smo, da kažem, u skraćenom sastavu.
Da. Čime se sve bavi Power Converter Team i zašto ste baš taj naziv odabrali za ime vašeg tima, Nikola?
Pa, zapravo, takmičenje iz oblasti energetske elektronike, mi pravimo energetske pretvorače i nekako smo hteli da celo ime opredelimo prema tome šta radimo.
Andrej, koliko dugo postojite u ovom sastavu i na kojim sve takmičenjima učestvujete? Da li vam je ovo prvo takmičenje?
Pa jeste, ovo je prvo takmičenje na kojem učestvujemo. Mi smo se formirali u julu 2015. godine i radimo zajedno svaki dan, ceo dan. Trudimo se.
Od jutra do sutra.
Od jutra do sutra. Miloše, da govorimo malo i o samom takmičenju.
Da.
Kako je to takmičenje, kako ste se plasirali u finale i čime?
Da, pa znači International Future Energy Challenge je međunarodno takmičenje. Sastoji se iz neka tri kruga. Prvi krug je bio samo, znači, na osnovu izveštaja koji smo slali, predlog rešenja. I na osnovu tog izveštaja ta komisija njihova je odlučivala ko će ići u sledeći krug. Sljedeći krug je bilo to polufinale koje je bilo u martu ove godine u Kaliforniji, u Los Angelesu. To polufinale je bilo održano u sklopu konferencije energetske elektronike koja je jedna od najvećih na svetu. Mi smo bili pozvani da predstavimo svoj rad, između ostalog pored i ostalih učesnika koji su došli do polufinala. I nakon našeg izveštaja koji smo tamo podneli i prezentacije, naravno u prezentaciji se nalaze eksperimentalni rezultati do kojih smo mi došli, što znači da smo napravili uređaj koji radi, to je jako bitno. Na osnovu toga žiri je odlučio da idemo u finale.
Koliko je timova učestvovalo u polufinalu?
U polufinalu je 15 timova učestvovalo, od kojih je možda 5 imalo završeni prototip, tako da mi smo se i sa rezultatima i sa radom dosta dobro tu pokazali.
Da govorimo malo o samom projektu, odnosno o vašem prototipu. Vi se bavite zapravo ispravljačem.
Jeste, tako je.
Kakav je to ispravljač?
Pa, to je AC-DC ispravljač, što znači da na ulaz tog ispravljača dođe naizmenični napon, mrežni napon. Moguće da radi i u Evropi, znači na 220 volti, i u Americi ili Japanu na 110, na 50 Hz, 60 Hz, a na izlazu daje 400 volti jednosmerno, znači za punjenje baterije.
Gde se nalazi njegova upotreba? Čemu on koristi?
Pa, njegova primjena sve više i više dolazi do izražaja, do punjenja baterije za kola, ti uređaji se nalazi u računarima i u punjačima mobilnih telefona. To je jedan isti, da kažem, isti tip uređaja, ali mi smo napravili nešto što može da puni baterije za automobil. To je za industriju jako bitno i za data centre se koristi i ima jako, jako puno primjena.
Automobili na električni pogon već postoje i već se pune. U čemu je razlika između ovog ispravljača koji vi pravite i ispravljača koji se već koriste?
Pa može se reći da, da je razlika, jedna od razlika u, u smislu energetske efikasnosti, što znači da je naš uređaj dosta efikasan i, kako bi mi rekli, malo prlja mrežu, odnosno ne unosi neke, neke velike, da kažem, neka velika izobličenja u mrežu. Takođe on je kompaktan. To je bila jedna od glavnih, da kažem, specifikacija ovog takmičenja. Zato se zove high power density, znači velika gustina snage. Tako da on može se koristi kao onboard punjač na električnim automobilima, odnosno punjač koji se nosi sa sobom u samom automobilu.
I onda stanemo negde i uključimo u struju i tako punimo najnormalnije. Koja je tema ovogodišnjeg takmičenja?
Pa, kao što sam rekao, znači, tema ovogodišnjeg takmičenja je upravo, znači, projektovanje, dizajn high power density energetskog pretvarača, odnosno energetskog pretvarača, ispravljača koji ima veliku gustinu snage.
Da li to znači da on manje troši struje?
Pa, on je efikasniji. To, da kažem, nema veze s tim kolika je gustina snage. To je još jedan težak, ovaj, da...
zahtev.
Težak zahtev da, da se ispuni.
Ali ako je uređaj efikasniji, to samim tim znači da manje energije ide na gubitke, na grejanje i tako dalje, pa još može da bude kompaktniji, što je ispunjenje tog dodatnog uslova. Da li to znači da je jeftiniji za upotrebu?
Pa, diskutabilno je govoriti, jer da bi mi uspeli ovo da uradimo, takav je zahtev bio, da kažem, namešten da moraju da se koriste savremene komponente. Da sad ne idem jako u detalje, uređaj koristi jako visoke prekidačke frekvencije, mi smo morali da koristimo savremene tehnologije tranzistora da bi to uopšte mogli da uradimo, koje su se zaletele pre koju godinu, cena im se još nije ustalila na, da kažem, jel, očekivanu, ali ima potencijala da uređaj nađe sve više primene u budućnosti.
Dakle, ne samo u autoindustriji.
Svuda, dakle, ja ne znam koliko naši slušaoci imaju osjećaja, ali malo smo došli do apsurda da generatori u elektranama prave naizmeničnu struju, a onda mi na samom kraju uvek koristimo neki vid ispravljanja napona da bi dobili jednosmerni napon, jer manje više i u kući čak veliki procenat uređaja radi na jednosmernu naponu, tako da ovo što smo mi razvili može da ima značajno širu upotrebu nego što smo čuli. Ovo što smo čuli je onako fokus, ali može da nađe značajno veću upotrebu, što u industriji, što, ne znam, u rezidencijalnim prostorijama i tako.
Da li to kojim slučajem znači da ćemo brže i efikasnije moći da punimo mobilne telefone?
To nije do nas.
Da, ovaj uređaj koji smo mi napravili je onako solidne snage, otprilike 1,5 kW, mobilne telefoni se pune sa do 10 W, tako da ne treba očekivati da će ovo naći primjenu kod mobilnih telefona. Verujte, punjači mobilnih telefona su već dovoljno efikasni i unapređeni da to ne treba dirati.
Da vas pitam i ovo, kako se spremate uopšte za takmičenje? Postoji li još nešto osim rada na samom prototipu?
Pa, u suštini mi učimo od nule. Mi nismo nikad dizajnirali nikakav niti pravili nikakav pretvarač, tako da mi smo došli jedan dan, seli i krenuli da čitamo, da pravimo, da tako, pokušavamo da, da dođemo do nečega.
Miloše, koliko je važna prezentacija na samom takmičenju?
Pa to je jedan jako važan detalj. Znači, pored tog našeg tehničkog izveštaja koji mi šaljamo, u kojem stoje otprilike svi detalji šta smo mi to u stvari uradili i tih eksperimentalnih rezultata, znači snimljenih nekih talasnih oblika, u stvari da smo mi dobili taj napon na izlazu i da to sve radi kako treba, jako je bitno kako se to prezentuje. Sad moram da kažem da mi nemamo mnogo iskustva u, u pravljenju takvih prezentacija, jer nemamo mnogo ni prilike da se susrećemo s tim na fakultetu, za razliku recimo od američkih univerziteta koji to mnogo više vežbaju, a naravno i prezentacije na engleskom, tako da su oni u blagoj prednosti zbog, zbog maternjeg jezika, ali mislim da smo se dobro pokazali.
Nikola?
Pa, ja bih htio da dodam, evo, kao njihov mentor, da posle jednu godinu dana rada na ovom projektu se primećuje neverovatan napredak u njihovom znanju, u veštinama koje su stekli, naučili su
ne bih se baš usudio da kažem više nego za 4 godine redovnog školovanja, ali su jako mnogo stvari uopšte naučili tokom rada na projektu i pomenuo bih da pored Miloša i Andreje ovde je i Nikola Petrović, Dragana Vujanović, Dušan Čohadžić i Janko Čeliković i oni su također članovi tima, ima još par momaka koji nam pomažu i uz moju malenkost tu je jedan ozbiljan mentor koji također pomaže projektu, profesor Vukosević, mi smo, da kažem, jel, zajedno mentori i vodimo ovu ekipu.
Jel to znači da bi više prakse značilo i veće znanje?
U inženjerskoj struci to je uvek tačna stvar i ne treba postavljati pitanje jel to tačno, tačno je uvek, naravno.
Pa kad će to se desiti?
Pa evo, trudimo se, mi radimo, dakle, pokušavamo što kroz laboratorijske vežbe, što kroz neke projekte da animiramo studente, da im pokažemo da nije znanje samo ono što će se naći u oceni kod polaganja ispita, već da sa fakulteta treba da izađu sa određenim veštinama kako bi što pre em našli posao, em da se lakše infiltriraju u sve kompanije koje ih očekuju.
Šta ukoliko pobedite na takmičenju, šta bi onda moglo da se desi? Ste razmišljali o tome?
Pa nismo, mi...
Nemaju vremena.
Da, nema vremena, gledamo samo sledeću stvar koju treba da uradimo.
Dobro. Koja bi to sledeća stvar trebala da bude?
Sledeća stvar, pa imamo mnogo sledećih stvari koje treba da uradimo, s obzirom da evo, ovaj, finale će biti za nekih mesec dana, ovaj, već uveliko radimo na sklapanju tog našeg finalnog prototipa, čekamo još da nam stignu neke komponente, testiramo ovaj prethodni uređaj, pišemo izveštaj, spremamo prezentaciju, znači imamo baš
jedan ozbiljan posao. Nikola, kakva je pomoć univerziteta?
Pazite, mi radimo u sklopu elektrotehničkog fakulteta koji funkcioniše u sklopu univerziteta. Mi smo dobili prostorije, dobili smo opremu, dobili smo računare, dobili smo mesto gde ćemo da radimo. Čak je i bila podrška neka finansijska od strane fakulteta. I dakle, u tom smislu smo zadovoljni. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim svim kompanijama koje su pomogle ovo učešće, jer zapravo trebale su nam financije da bi što putovali u Kaliforniju, a sad i na Tajvan, a moram da priznam da posebnu zahvalnost dugujemo individualnim licima i pojedincima koji su iz svog džepa izvadili novac i pomogli, to nam mnogo znači.
Da li ovakva takmičenja i uspesi naših ljudi na jedan dobar način predstavljaju Univerzitet u Beogradu?
Ne mogu ništa drugo da kažem. Naravno, da. Ovo je prava stvar. Mi mislimo da baš ovako treba da se radi, da se ovako školuju inženjeri. Da sad, jel, malo kritika, da ima većeg broja zainteresovanih studenata, mislim da bi mi paralelno radili na većem broju takmičenja, ali radimo na tome da ih privolimo, da shvate da je to ono što bi oni trebalo da rade tokom studija.
Nadamo se da će ih biti više. Hvala vam što ste morali za prvi program Radio Beograd. Naši gosti bili su članovi Power Converter tima koji čine studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U studiju su sa mnom bili Miloš Ješić, Andrej Tonev i Nikola Popov, finalisti međunarodnog studentskog takmičenja posvećenog pronalaženju novih ideja i primjeni savremenih tehnologija, a u cilju efikasnije korišćenja električne energije. Finale se ove godine održava u julu na Tajvanu. 8:30. All those souvenirs in my
memory got me going down in strike. All the souvenirs in my memory got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo, knjiga Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Wien i dva nezasitna Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Šta će meni biti?
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. Tri dana, šest pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Ember Grado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina uz pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Bin Bin.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Specijalno izdanje emisije uživo iz studija 6 Radio Beograda 1.
Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića. Meriba Njegomir, Snežana Đurišić i Nedeljko Bilkić. Za sve vas širom sveta. Nešto novo, nešto sasvim drugačije.
A uz vas Snežana Stanojević i Dragana Živojnović. 26. maj, četvrtak, 21 čas, Radio Beograd 1.
Osme časova, 38 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pod sloganom Daleko u nama, u Beogradu i Mladenovcu se od sutra do 30. maja održava 10. međunarodni festival poezije i knjige Trgni se poezija. Više o tome Ljupka Kovačević.
Preko 40 učesnika iz više evropskih zemalja, među kojima su Alvin Pang, Marko Pogačar, Roman Honet i mnogi drugi, pokušat će poeziji da vrate sjaj, uprkos patini nimalo naklonjenih senzibiliteta. Zašto Daleko u nama? Šta simbolizuje? Objašnjava direktor festivala Dejan Matić.
To je naziv ciklusa Vaska Pope. Mi smo se nekako prepoznali jer daleko je 10 godina organizovati festival s jedne strane. S druge strane, to je možda neki i prostor za poeziju danas.
Razgovarat će se o ulozi i značaju poezije, o srpskoj, nemačkoj, austrijskoj, katalonskoj i kiparskoj poeziji. Trgni se, poezija donosi uznemirenost jednog Vaska Pope kroz omaž na početku festivala, a na kraju u specijalnom filmskom programu omaž Andreju Tarkovskom. Između kao odgovor poetsko-slušalačkom apetitu, jedenje poezije dobit će svoj epilog u četvoročasovnom čitanju stihova. Tamara Krstić, kritičar koji će nastojati razgovorima da pronikne u trenutke autentične pesničke inspiracije, napominje da ulazimo u neobjašnjiv svet.
U tom neobjašnjivom svetu, svetu poezije, pokušat ćemo da negde dotaknemo, da okrznemo, da pokušamo da osvetlimo barem kakav je taj neobjašnjivi svet, šta je to što se krije među stihovima pesnika poput Dragoslava Dedovića i njegove knjige Unutrašnji istok, šta je to što se krije u stihovima Petera Huhela, jednog klasičnog nemačkog pesnika, kroz njegovu knjigu Teofrastov vrto, koje će govoriti pesnik i prevodilac Stevan Tontić.
Sve bi to trebalo da prene našu uspavanu sklonost ka ovoj vrsti umetničke uznemirenosti, daleko u nama.
If I could make a wish,
8 časova 45 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Projekat Centra za unapređenje društva Volim sebe i poštujem druge kroz različite radionice uči decu i njihove roditelje kako da se nose sa savremenim problemima koji pogađaju mlade. Cilj je da unapredi odnos roditelja i dece kako bi se spremni suočili sa izazovima sa kojima se susreću deca tokom odrastanja u današnje vreme. O tom projektu razgovaramo sa predsjednicom Centra za unapređenje društva Dušicom Jeleć. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Volim sebe i poštujem druge projekat namijenjen i deci i roditeljima. Kako uspostaviti obostranu saradnju?
Pa moram vam priznati da je projekat jako dobar, ali da je vrlo teško danas uspostaviti saradnju sa roditeljima. Dakle, sa decom je odlično sarađivati i vrlo smo lepo radili proteklih mjeseci, ali odaziv roditelja je bio jako, da kažem, nizak. Imali smo otprilike po 10% 10% roditelja po radionici od ukupnog broja, a treba da ih bude oko 80, što je vrlo oskudno i što je tema za razmišljanje kako u buduće, a verujemo da ćemo nastaviti ovaj projekat, kako motivisati roditelje da učestvuju u ovako jednoj ozbiljnoj aktivnosti koja unapređuje njihov odnos sa decom.
Radionice za roditelje posvećene su društvenim mrežama. Zašto mislite da roditelji se ne odazivaju u velikom broju vašim pozivima?
Zato što roditelji danas žive jako teško. Roditelji čine, da kažem, najveći deo našeg društva. Uglavnom su to ljudi srednjih godina koji su zaposleni, koji su ostali bez posla, koji mnogo rade, rade dva posla. Dakle, prosto kao društvo smo, kao društvo stagniramo i ne možemo da razvijamo svoje kapacitete i svoju svest za neke stvari koje nam oblikuju život, nego smo prosto primorani da se bavimo primarnim stvarima, tačnije preživljavanjem. I to je ono što je problem u današnje vreme, kako roditeljima ukazati da je njima ovo ključno za odrastanje njihovog deteta, tačnije ovakve aktivnosti i slične, i da je vrlo bitno da u stvari od njihovog odnosa prema detetu zavisi život njihovog deteta sutra.
Tema na dečijoj radionici je vršnjačko nasilje. Kako podstaći decu da prepoznaju negativan pritisak vršnjaka i na koji način da se odupru pritisku?
Dakle, mi interaktivno na svakoj radionici radimo sa decom i vrlo je bitno da mi prvo čujemo njihovo mišljenje, da vidimo koliko su oni upoznati sa svim i terminima i dešavanjima i pojavama u njihovoj okolini, a onda da zajedno sa njima izvučemo zaključke kako treba reagovati u situacijama koje su im se možda već i desile, koje će tek da im se dese. Dakle, motivišemo decu, to jest učimo ih da prvo prepoznaju situaciju u kojoj se nalaze, da odreaguju na situaciju koja im se dešava, znači na koju ih neko prisiljava ako je njima ne prija, i da obavezno komuniciraju sa starijom osobom ili osobom od poverenja u školi ili u kući, kojoj će da kažu ono što im se dešava i da na taj način traže rešenje. Dakle, vrlo se radi na tome da se deca motivišu da ne reaguju na provokacije, da ne uzvraćaju, nego da prosto moraju da traže rešenje i da će na taj način sačuvati sebe i onog ko na njih vrši pritisak.
I da nauče da prepoznaju provokaciju. Kada se održavaju radionice i gde se održavaju?
Radionice održavamo u osnovnoj školi Jovan Popović na Paliluli. Održavaju se jednom nedeljno za decu, a jednom, to jest dva puta mesečno za roditelje. Radimo u njihovoj sali, imamo kompletnu opremu od strane škole. Ja moram priznati da ja i moj tim radimo ovaj projekat besplatno već 3 meseca, bez jednog dinara, tačnije nemamo sredstava ni za osnovne materijale, pa eto, ako je neko prepoznao kvalitet ove cele naše priče, nadam se da će se možda javiti i da nas podrži u ovome što pokušavamo, s obzirom da je ovo nešto što planiramo da infiltriramo u sistem, u društvo, u škole, da nađemo način da radimo sa roditeljima. I moram vam priznati da je jako bitna stvar što mi radimo na razrednim časovima ova predavanja za decu, gde su sva deca obuhvaćena, jer drugi sistem ne bi uspeo. Upravo smo rekli da roditelji nemaju vremena, ne bi sigurno dolazilo ni pola od njih na neke popodnevne časove, što je vrlo bitan način koji smo primenili. Još je neophodno da pronađemo model za roditelje i ja verujem da ćemo u tome uspeti, kako bismo ih naučili nekim važnim stvarima.
I za kraj našeg razgovora, kada je sledeća radionica namenjena roditeljima?
Sledeća radionica namenjena roditeljima je u ponedeljak 30. maja u 6 časova popodne. I radit ćemo na temu društvenih mreža također sa roditeljima, da im ukažemo koliko je to bitno, koliko deca dok su mala moraju da nauče i da su društvene mreže u životima njihove dece uveliko prisutne
i veoma važne.
I radit ćemo također ono što ja insistiram na ovom projektu, to je odnos roditelja svakodnevni sa decom, jer ti spontani procesi svakodnevni oblikuju život deteta, oblikuju dete, i od toga će zavisiti kako će se dete sutra snaći u životu.
Hvala vam, Dušice, puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, veliki pozdrav.
Bila je to predsjednica Centra za unapređenje društva, Dušica Jeleć. Razgovarali smo o projektu Volim sebe i poštojem druge. 8 sati 51 minut. What goes around comes back around, hey, my baby. What goes around comes back.
Gost jutra.
Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković danas obeležava značajan jubilej. Povodom 90 godina od svečanog otvaranja nove zgrade, Univerzitetska biblioteka u Beogradu priređuje izložbu Digitalna ćirilica i premijerno predstavlja prvi digitalni lisni katalog u Srbiji, kao i Magic Box, digitalnu izložbenu vitrinu, jedinstvenu u regionu. Naš gost ovoga jutra je upravnik te biblioteke, profesor Aleksandar Jerkov. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama.
Možemo li na 90. rođendan Univerzitetske biblioteke ukratko da podsjetimo slušalce na njenu istoriju? To je zapravo prva namenski građena biblioteka u Srbiji.
Jeste, tačno. To je biblioteka koja je nastala zahvaljujući jednoj tragediji i jednoj lepoti ljudskog duha. Tragedija je 1914. u austrijskom bombardovanju Beograda srušen onaj deo rektorata u kome se nalazila biblioteka rektorata. A posle rata je Andrew Carnegie, to je njegova fondacija, rešila da obnovi tri biblioteke koje su stradale te 1914. jednu u Leuvenu, u Belgiji, jednu u Remsu, u Francuskoj i ovu u Beogradu. 24. je počelo ovo zidanje, 26. je otvorena, ali biblioteka ima dugu istoriju jer je ona osnovana zapravo 1844. godine u krznom kneza Aleksandra Alekse Karađorđevića.
Zgrada Univerzitetske biblioteke otvorena na današnji dan, dakle 26. godine, i to na dan Ćirila i Metodija i slovenske pismenosti i kulture. Kakva je uloga u digitalizovanom svetu danas biblioteke u očuvanju i pismenosti i kulture?
Hvala vam na tom pitanju. Mi pre svega nismo više u stanju, zato što smo izgubili sve parametre, čak i ovaj lepi praznik da proslavimo kao što to Bog zapoveda. Ja nisam religiozan, ja ovo kažem u figurativnom smislu reči. Mi hoćemo da pišemo ćirilicom, ali nećemo ništa da uradimo za ćirilicu. Mi mislimo dakle da smo svoji, a zapravo ne brinemo sami o sebi, nego mislimo da će se neko drugi postarati za nas. Tako i u digitalnom svetu, vi ako hoćete da opstanete kao prepoznatljiva zajednica, kao jedna kultura, kao jedna istorija, kao neko pismo na kom ste se izrazili, vi ne možete očekivati da će to Francuzi, Nemci i Holanđani da reše za vas, nego morate sami. I mi smo zato u prethodne tri godine rešili da napravimo jedan ceo sistem kojim ćemo ponuditi, inače vrlo lep, bogat fond Univerzitetske biblioteke, koja je do 1990. i do rata bila jedna izvanredno čuvana i opremljena i fondovima snabdevena biblioteka. I napravili smo sistem, prvo smo nabavili automatski robot skener, Quidenus 2000, najmoderniji u celom regionu. Zatim smo nabavili softver za digitalnu biblioteku i napokon smo prošle godine sve razumevanjem dakle ove države o kojoj svi obično govore najgore, ali razumevanje ove države naših kolega koji su sedeli u komisijama ministarstva i koji su podržali naše projekte, dobili sredstva i nabavili i taj Magic Box. Šta je uloga biblioteke u digitalnom svetu? Pa nije uloga u tome da fotokopira knjige, na što se svodi svest kod nas. Pa umjesto što dobijete list na papiru fotokopiran, dobijete PDF i mislite da je to digitalizacija. Uloga biblioteke je da vam omogući da što pre dođete do kvalitetne informacije i da tu informaciju tako sačuva i drži pred vašim očima da možete uvek njome da raspolažete. Prema tome, nije pitanje da mi fotokopiramo, to jest skeniramo sve naše knjige, nego je pitanje kako da uredimo dakle digitalni svet, da u tom digitalnom svetu imamo sve pogodnosti koje on može da pruži. On može da bude idiotski, kao što vidimo na mnogim društvenim mrežama, ali može da bude fantastičan instrument kao najbolji skalpel za intelektualni rad u kojem u trenutku možete nešto da provjerite. Evo, kolege su digitalizovali naš listni katalog i sada više vi nećete morati da dođete u biblioteku da sad vremena listate prstima, da? Nego možete kod kuće da se odete na internet, pogledate, nađete kojom knjiga treba, naručite tu knjigu, dođete u biblioteku i uzmete. Šta više, pošto je sad to digitalni sistem, ne morate samo da je naručite, vi možete i da dobijete skeniranu uz određene uslove, jer biblioteka nije centar piraterije, nego centar dakle kvalitetne usluge u javnom dakle akademskom saobraćaju koji postoji na univerzitetu. To je naša pozicija i mi idemo, gotovo bih rekao, surovim tempom, jer ja nikad nisam krivo, ja sam ambiciozan čovjek, tako sam se rodio. I dok se svi ovde na Balkanu pravi ludi kao neće oni ništa, ne, ja baš hoću sve što mogu da uradim, samo ne za sebe, nego za taj predmet kome sam se posvetio, to je srpska kultura i srpska književnost. I mi smo, dakle, sa nekom ludačkom hrabrošću tražili, molili, uveravali ljude i zato danas imamo nešto. I ne znam da li smo treći ili četvrti, ali lepše mi zvuči, kažemo treći, nikad u životu nisam bio četvrti, pa neću ni ovde, ali iznače treći ili četvrti. Znači, Oxford i Harvard su nabavili ove uređaje za prikazivanje digitalnih sadržaja pre nas, jedna biblioteka iz Australije i mi smo treći ili četvrti.
U svetu.
u svetu.
Hvala vam. Ovo je ogromna tema i zaista važna ne samo za pismenost, nego i kulturu i pamćenje svakako jednog naroda. 8:59, govorit ćemo o tome nekom drugom važnom prilikom, a sada nas čekaju vesti u 9, moramo da prekidemo razgovor. Hvala vam.
Hvala vam najlepše, a ja molim vas slušalce da nam dođu danas u podne ili da nas prate na internetu, jer će sve biti prikazivno preko streaminga.
Hvala vam još jednom. Završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent je bio Đorđe Radosavljević, muziku je birala Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Za minut srede vesti u 9 časova, zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj delimično oblačni dan. Prijetno, do slušanja.